Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Atrofga nazar solsak, ko'p insonlarning o'z taqdirlaridan noroziligini, hech ham ishlari yurishmayotganidan nolishini, shuncha yil yashab biror ko'zga ko'ringan narsaga erisha olmaganini eshitasiz. Ularning ko'pchiligi asosan hayotda omadi yurishmaganidan nolishadi. Omad degan narsa ularga yo'liqmagani uchun mana shunday samarasiz hayot kechirib yuribman deb hisoblashadi. Go'yoki atrofdagilarning ko'pchiligi ularga nisbatan adolatsiz yoki umuman taqdirning o'zi ularga shunday shafqatsiz munosabatda bo'lgandek. Bunday paytda inson haqiqatni ko'ra olmaydi. Haqiqat shundaki, biz o'z taqdirimizni o'zimiz yaratamiz. Umr yo'limizni qiladigan muhim qarorlarni o'zimiz tanlaymiz. Shunday ekan, ularni o'zgartirish ham o'z qo'limizda.
Zararli odatlaringizni foydalilariga almashtiring. Yuqorida tuzgan ro'yxatingizdan ikkita eng zararli odatingizni tanlang. O'zingiz uchun kundalik sotib oling va unga kun davomida salbiy odatlarni yo'qotish uchun olib borgan faoliyatingizni qayd qiling. Buni albatta kamida 21 kundan 40 kun davom ettirishingiz lozim. Masalan, sizda dangasalik odati bor. Uni yo'qotish uchun tana va ruhiyatingizni majburlab, ya'ni bo'ysundirgan holda o'zingiz uchun foydali bo'lgan bir qancha ishlarni bajarasiz. Va har kuni uyquga yotishdan oldin bu haqda o'zingizga hisobot berasiz. Bu odat bilan kurashish bir o'zingizga qiyinlik qiladi. Shuning uchun zararli odatlaringiz bilan kurashishda Xudovandan madad so'rang.
Shu narsalardan odatlar ham shakllanadi. Odatlarni tanlash ham bizning ixtiyorimizda. Agar o'z odatlaringizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, kun davomida ularni kuzatib ko'ring. Siz ertalabdan kechgacha odatlaringiz nazoratida bo'lasiz. Masalan, sizda o'zingizga nisbatan ishonchsizlik tuyg'usi bo'lsa, har qanday ishga kirishmang. Unga bor kuchingizni sarflab yondashmang. Baribir kutgan natijaga erisha olmaysiz va yana o'zingizdan norozi bo'lasiz. Negaki, sizda allaqachon o'z kuchiga, qobiliyatiga ishonchsizlik tuyg'usi shakllangan. Buyuk amerikalik yozuvchi Ogmandino omadli va omadsizlarning orasida faqat bitta farq bor. Bu ularning odatlari degan ekan. Ana ko'ryapsizmi? Agar chindan ham o'z hayotingizni tubdan o'zgartirib, baxtli va omadli umr kechirmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda odatlaringizni o'zgartiring.
Muqaddas kalomda Xudovand bizga bu haqda shunday deydi. Odamlar sizga qanday munosabatda bo'lishni istasangiz, siz ham ularga shunday muomala qiling. Boshqalarga bering, sizlarga ham qaytadi. Yaxshilab bosilgan, silkitilgan, to'lib toshgan o'lchov bilan qo'yin qo'njingizga to'kiladi. Chunki sizlar qanday o'lchov bilan o'lchasangizlar, xuddi shunday o'lchov sizlarga ham tatbiq etiladi. Taniqli buyuk shaxs Rendi Geych aytganidek, siz qanchalik ko'p muhabbat baxsh etsangiz, uni shunchalik ziyoda olasiz. Shunday ekan, hayotingizda mehr-muhabbatga to'ldiring. Suhbatimiz oxirida samarali hayot kechirishning yo'lidagi har qanday to'siqlarni olib tashlashda sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Xudo yor bo'lsin.